My beloved brothers, sisters, and friends.
Wapendwa dada zangu na kaka zangu marafiki. Tunatoa upendo na salamu za kwa kila mmoja wenu. Na tunafurahi kusikia tangazo la Rais Thomas S. Mansoni asubuhi hii kuweza kubadilisha umri wa kwenda kutumikia kama wamishonari kwa miaka 18 kwa vijana wa kiume na miaka 19 kwa vijana wa kike. Nafasi hii kwa kweli itaongeza vijana wengi na kuwa na furaha na baraka za kuweza kutumikia kama wamishonari. Miaka miwili iliyopita leo hii Rais Monson alitangaza kuwa kila kijana mwenye uwezo wa kutumikia ajiandae kuweza kwenda kutumikia mishonari. Kazi ya umishonari ni kazi ya ukuhani. Na Bwana anatarajia kwetu sisi wenye neema nyingi. Pia alieleza kuhusu vijana wa kike, nafasi ya kutumikia kama wamishonari ni wito wa ziada na wala sio wajibu. Na pia akawaalika watu wazima kuweza kutumikia. Matayarisho ya misheni ni muhimu. Misheni ni kitendo cha kujitolea cha huduma kwa Mungu na mwanadamu. Wamishonari huhimili hii kazi kwa akiba ya binafsi na wazazi, wa familia na marafiki, na wanatoa msaada kwa hazina kuu ya missionary. Wamishonari wote, vijana na kwa wazee, hutoa huduma kwa matumaini moja na kufanya maisha ya watu wengine kuwa bora. Uamuzi wa kuhudumia misheni unatoa kudra ya kiroho ya kimishonari mwenzi wake na uzao wake kwa vizazi vingi vijavyo. Hamu ya kuhudumia ni tokeo la kihalisi la uongofu na ustahiki na matayarisho ya mtu binafsi. Katika mandhari makubwa ya ulimwengu kote, wengi wetu hawashiriki katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho na wanajua machache sana kuhusu sisi na wamishonari wetu. Mnasikiliza kwa sababu mnataka kujua zaidi kuhusu Wamormoni na kile wamishonari wanachokifunza. Mtakapojifunza mengi kuhusu sisi, mtapata kwamba tunachokishiriki ni mengi na ya viwango vile vile. Na tunahimiza ushiriki yetu. Katika hali hii ya ulimwengu uliojaa na changamoto, tunahitaji msaada kutoka kwa wakati wa hadi dini kwetu. Wamishonari wetu huweza kuweka kando mambo yao ya elimu, kazi, miada katika muda wao kuweza kutumikia. Kwa miezi 18 hadi 24 wao husimamisha hayo yote kwa sababu ya shauku yao kubwa ya kuweza kumtumikia Bwana. Na baadhi ya wamishonari wetu hudumu katika miaka yao ya uzee. Najua familia zao zimebarikiwa. Katika familia yetu wenyewe tuna watu 8 ambao wamehudumia, mabinti 3 na waume zao na mjukuu mmoja wa kike na wa kiume. Wengine wenu mnaweza kushangaa kuhusu jina la Mormoni. Ni jina letu la lakabu, sio jina letu la halisi, ingawa tunajulikana kama Wamormoni. Hii jina linatokana na kitabu kitakatifu kinachoitwa Kitabu cha Mormoni. Jina letu halisi la kanisa ni Kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa Siku za Mwisho. Ni Kanisa la Yesu Kristo asili lililorejeshwa upya. Yeye alipotembea hapa ulimwenguni alianzisha kanisa lake, aliwaita mitume wake 70 na viongozi wengine ambao yeye aliwapatia mamlaka na ukuhani wa kutenda kazi kwa jina lake. Baada ya Kristo na mitume wake kufariki, watu walibadilisha maagizo na mafundisho ya kanisa. Na kanisa la asili na ukuhani ulipotea. Baada ya miaka ya giza chini ya maelekezo ya Baba wa mbinguni, Yesu Kristo alileta tena kanisa lake. Sasa liko hai tena, limerejeshwa na linafanya kazi chini ya maelekezo yake matakatifu. Sisi tunamfuata Bwana Yesu Kristo na tunamfunza juu yake. Sisi tunajua kwamba baada ya ushindi wake mtukufu juu ya kifo, Bwana mfufuka alitokea wafuasi wake. Yeye alitembea pamoja nao. Kabla ya kupaa kwake kwa mwisho, yeye aliwaamuru wao na endeni mkafanye mataifa yote kwa mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mitume walitii hayo maagizo, na wao pia waliwaita wengine kuwasaidia kufanya vivyo hivyo. Siku hizi, chini ya maelekezo ya mitume na manabii wa kisasa, amri hiyo hiyo inatekelezwa na wamishonari katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hawa wamishonari wanahudumu katika mataifa zaidi ya 150. Kama wawakilishi wa Bwana Yesu Kristo, wanajitahidi kutimiza hiyo amri takatifu iliyorejeshwa katika siku zetu za Bwana mwenyewe, kupeleka ujalivu na wa injili ngambo na kubariki maisha ya watu kila mahali. Wamishonari katika miaka ya mwishoni ya ujana na wa miaka ya 20, ambao ni vijana katika njia za kilimwengu, lakini wamebarikiwa kwa Roho Mtakatifu na upendo wa Mungu na shuhuda za kweli ambazo zinawafanya wao mabalozi wa Bwana wenye nguvu. Wanashiriki habari njema za injili ambazo huleta shangwe ya kweli na furaha katika maisha ya mwanadamu. Na kwa hali nyingi wanafanya hivyo katika nchi ya lugha ngeni na nchi ngeni. Wamishonari wanajitahidi kufuata Yesu Kristo kwa maneno na kwa vitendo. Wanahubiri kuhusu Yesu Kristo na upatanisho wake. Wanafunzi wakihalisi urejesho wa kanisa la Yesu Kristo la kale kupitia manabii na Bwana wa siku za mwisho Joseph Smith. Inawezekana awali ulikutana au uliwapuuza wamishonari wetu. Tumaini langu ni kwamba utawaogopa, bali utajifunza kutoka kwao. Wanaweza kuwa ni nyenzo ya pekee iliyotumwa kutoka mbinguni. Hii ilimtokea Jerry, muungwana Protestant katika umri wa miaka 60, ambaye anaishi huko Mesa, Arizona. Baba yake Jerry alikuwa ni mchungaji Baptist na mama yake alikuwa mchungaji Methodist. Siku moja, rafiki wa karibu wa Jerry kwa jina anaitwa Priscilla alishiriki naye machungu yaliyomtokea katika maisha yake kuhusu kifo cha mtoto wake, na pia talaka yenye machungu ambayo ilikuwa imetokea muda mfupi baadaye. Huyu mama mzazi wa pekee Priscilla alikuwa na watoto 4, mabinti 3 na kijana mmoja. Alifungua moyo wake kwa Jerry. Alikiri kwamba alikuwa anataka kujiua. Kwa nguvu zake zote alijaribu kumsaidia kuelewa kwamba maisha yake yalikuwa na thamani. Alimwalika kuhudhuria kanisa lake, lakini Priscilla alielezea kwamba alikuwa ameshaachana na mambo ya Mungu. Jerry hakujua la kufanya. Baadaye, akinyunyizia na kumwagilia mti katika ua lake, huyu mtu wa imani aliomba Mungu amuongoze. Alikuwa akiomba, na alipokuwa akiomba alisikia sauti ikisema, wasimamishe wale vijana wanaoendesha basikeli. Jerry, akiwa amepatwa na bumbuazi na kumshangao wa tukio hilo, alikuwa akitafakari juu ya huo msukumo. Natazama huku akawaona vijana wawili wakiendesha basikeli. Na akiwa katika mshangao wa tukio hilo, aliwatazama wakimpita. Kisha akagundua kwamba katika hali hii anahitajika yeye afanye kitu, na akasema kwa sauti, ninyi tafadhali simameni, nikahitaji kuongea nanyi. Kwa kuwa walivyokaribia, Jerry alitambua kwa walikuwa wamevaa tagi zenye majina yenye jina la kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Jerry akatazama na kusema, hii inawezekana kuonekana ni ya kiajabu. Nilikuwa nikiomba na kusali na nikasikia sauti ikiniambia wasimamishe vijana wanaoendesha basikeli. Na tazama huko nikawaona ninyi. Je, mnaweza kunisaidia mimi? Wamishonari wakatabasamu na kusema ndio, tunaweza kukusaidia. Jerry akaelezea shida yake yenye hofu nyingi ya maisha ya Priscilla. Punde wamishonari walianza kukutana na Priscilla na watoto wake na Jerry, wakizungumza na madhumuni ya maisha na mchango wa milele wa Mungu kwao. Jerry na Priscilla na watoto wake walikuwa katika imani kupitia maombi ya uaminifu, kujifunza kwao kwa kitabu cha Mormoni na upendo wa ushiriki wa kanisa. Jerry tayari akiwa na imani nyingi katika Yesu Kristo, akawa hata imara zaidi. Hofu na mawazo ya Priscilla ya kutoa uhai wake yaligeuka kuwa tumaini na furaha. Walibatizwa na kuwa washiriki wa kanisa la Yesu la Kristo la urejesho. Ndiyo, mamishonari wanaweza kusaidia kwa njia nyingi. Kwa mfano, wengi wenu mnaweza kutaka kujua zaidi kuhusu wahenga wenu. Mnaweza kujua majina ya wazazi wako wa babu zako wanne. Lakini je, babu zako wakuu wa uzao wa nani? Je, unawajua majina yao? Je, ungependa kujua zaidi kuhusu wao? Waulize mamishonari, wao wanaweza kukusaidia. Tayari wana kumbukumbu kubwa sana za historia katika familia ya kanisa la Yesu la watakatifu wa siku za mwisho. Wengi wenu ni washiriki, lakini kwa sasa hamshiriki. Mnampenda Bwana na kila mara mnafikiria kurudi kwenye zizi lake, lakini hamjui ni jinsi ya kuanza. Na washauri na waulizeni wa missionary, wanaweza kuwasaidia ninyi. Wanaweza pia kuwasaidia kuwafundisha wapendwa wenu. Sisi na wa missionary tunawapenda ninyi na kuwa na hamu ya kuleta shangwe na nuru ya injili tena katika maisha yenu. Wengi wenu mnaweza kuwa mnataka kujua jinsi ya kushinda uteja au kuishi maisha marefu na kufurahia afya bora. Waulize wa missionary, wanaweza kukusaidia. Utafiti wa Hulia unaonyesha kwamba kama kikundi cha washiriki wa kanisa la Yesu wa Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, wanaishi maisha ya afya. Kiasi cha vifo miongoni mwa wale wa wanachama wetu, kama kilivyotolewa katika ripoti, kinaonyesha watu wanaishi maisha marefu zaidi. Wengine wenu mnaweza kuhisi kwamba maisha yana shughuli zenu nyingi, na wakati huo huo hali mioyoni mwenu mnahisi upweke, machungu, mkikosa mwelekeo na malengo. Waulizeni wa missionary, wanaweza kuwasaidieni. Wanaweza kuwasaidia kujifunza zaidi kuhusu madhumuni halisi ya maisha, kwa nini tuko hapa duniani na huko tunako kwenda baada ya kifo. Mnaweza kujifunza jinsi injili ya urejesho wa Yesu Kristo inaweza kubariki maisha yenu kushinda kitu chochote mnachoweza kukifikiria. Kama mna hofu kuhusu familia zenu, waulizeni wa missionary, wanaweza kuwasaidia. Kuimarisha ndoa na familia ni muhimu sana kwa watakatifu wa siku za mwisho. Familia zinaweza kuwa pamoja milele. Waulize wa missionary, watakufunza mjue ili jinsi gani mambo hayo yanawezekana katika familia yenu. Wa missionary wanaweza pia kuwasaidia kwa hamu zenu za uelevu mkubwa. Roho wa mwanadamu hutamani kuelimika, aidha kwa kutoka kwa maabara ya kisayansi au kutoka katika ufunuo wa Mungu. Utukufu wa Mungu kwa kweli ni maarifa. Ongezeko la masomo ya kujumuisha elimu ya kiroho pamoja na ya haya ya muda, tunasisitiza umuhimu wa kuelewa maandiko matakatifu. Utafiti Hulia hapa juzi ulipata kwamba watakatifu wa siku za mwisho wanaelewa zaidi kuhusu Kristo na Biblia. Kama unataka kuelewa Biblia vyema, kuelewa kitabu cha Mormoni vyema, na kupata ufahamu na upana wa undugu wa binadamu, waulize wa missionary, wanaweza kukusaidia. Wengi wenu mnaweza mnahamu kubwa ya kuwasaidia watu walio na mahitaji kwa sababu tunamtafuta Yesu Kristo. Watakatifu wa siku za mwisho mnaweza kujiunga nasi kuweza kuwasaidia wale wenye mahitaji na kutoa faraja kwa wale walioathiriwa. Kama unataka kushiriki nasi, waulize wa missionary, wanaweza kukusaidia. Na kama unataka kujua zaidi kuhusu maisha baada ya kifo, kuhusu mbinguni, kuhusu mpango wa Mungu kwako, kama unataka kujua zaidi kuhusu Bwana Yesu Kristo na upatanisho wake na urejesho wa kanisa lake jinsi lilivyotengenezwa hapa, waulize wa missionary na watakusaidia. Na ninajua kwamba Mungu yu hai, Yesu ndiye Kristo, hili kanisa lake la urejesho. Kwa dhati na muomba Mungu aweze kuwabariki kila mmoja wenu na kila missionary wetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.